алған, мінезіме месау қылданған, әр жерде жүріп бұрау алғаға түсе жынданған. О, тұмаған далдау топқа сал, байғымда болмай құрғалман, дүнияның боғынан талайда бөтіріккен жоқ, жауында көрсетілданған. Нешеде жүріп өткен жоқ, байғатындай бұлғанған, жақсылардың алдында сөйлеген қызыл тілім бар. Божыға оттай ырғалған, белгілай жақсай адамға айтқанда сөзім тыңдалған, ададан ұзған жамандар топқа дегірмей шегін бәйгесінен құрғалған. Жамандай адам баласы, қонақты келсен үйіне қабағын, дейіп жерекдап өзінен сұрланған. О, жақсынамның баласы, дүнияға да тартын баймың санда қонақ келсе де жайтасынай қырланған. Тіршіліктей азамат, шамаңда келсе бұл қақта өтпейді ұдырмас басыңнан айды. Қайшылар шапқан тосайын есіліп кекілден кер тамшылар. О, жүріптің де жайын сұрасаң, будақ-будақ түтіндей дөрт аяқтың астынан құйондай шаң шығар. Сені байқай қарасам, қалқалап келген әлі үміттінің де көркін сұрасаң, он төртін шауай шығар. О, жердің де көркін сұрасаң, жүлгілінген сай шығар, сөйлеп бір сөйлеп кеткенде қызылдау тілден май шығар. Абайласаң жігіттер, ат мінбеген ат мінсе, үсті-үстіне қамшылар бір жаман қаймал бітсе. О, маңдайдан тері тамшылар, несе біреу мал жесе, жас орнынан көзінен сұраса оқып қан шығар. Өзенде дария су алса, орны көктеп қал шығар. Сүйгейтін жалғыз мен емес, алуандай алуанын шабатмайды. О, бір жерде жүйріп бар шығар,